Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща редът на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Богослужението е празник», следват размишления относно балансът между истината и любовта и накрая ще ви представим някои афоризми от книгата на Боян Ганев «Най-трудно се виждат очевидните неща». Останете с радио Гласът надеждата, ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, предстои ни да говорим за това, що е богослужение, как трябва да го възприемаме и защо според Библията богослужението е празник. Това е голяма тема, по която се говори твърде малко. Темата за богослужението. Според някои тя дори не е важна. А според други няма какво да се говори и дискутира по нея. Богослужението е ясно. То е такова, каквото сме го наследили. Има християни, които цял живот са посещавали църква и не са се замислили защо богослужението е изградено по един или друг начин. Когато говорим за богослужение, трябва да кажем, че не формата му е най-важното, а неговата същност. Четейки Библията и разглеждайки историята, виждаме, че формата и начинът на изразяване на богослужението са били различни в различните епохи и култури. Поклонението на патриарсите се е различавало от това на евреите в пустинята. Богослужението в Соломоновия храм е било различно от това по времето на Вавилонския плен. По времето на Исус Христос ние виждаме едно поклонение, което се извършва в допълнение на онова, което е в храма – поклонението в синагогите. Но дори и това богослужение в синагогите се различава. Това на юдеите в Палестина от това на разпръснатите юдеи. Християнското богослужение също е било различно през различните векове. Под една форма е протичало в домашните църкви, под друга в катедралите. В църквите на реформацията също има различни форми на богослужение. Лутеранското и калвинистското богослужение се различават по форма. Различни са формите на богослужението и в различните църкви, които се появяват след реформацията. Трябва да разберем, че не формата, а същността на богослужението е от първостепенно значение. Когато изграждаме богослужението си, трябва да мислим за неговата същност и да търсим подходящата форма да изразим. Бог приема новите и разнообразни форми тогава, когато те са подходящи да изразят същността на богослужението. Никъде в Библията не виждаме да е заповядано да се строят синагоги и да се провеждат богослужения в тях. Синагогата е човешка форма, измислена от разпръснатите юдеи след Вавилонския плен. Но виждаме, че Исус е приемал тази форма и я прилага в своето богослужение. И така, каква е същността на богослужението? Ще обърнем внимание върху един от аспектите на неговата същност – богослужението като празник, и ще се задълбочим в някои от неговите характеристики. Когато четем Стария Завет, виждаме, че богослужението е синоним на празник. Няма празник без богослужение. И няма богослужение, което да не е празнично. Всички религиозни служби, които Бог заповядва да се извършват, са наречени празници. Ако днес търсим характеристиките на богослужението като празник, трябва да се обърнем към старозаветните богослужения. Има и възражения, че тези богослужения и празници са били свързани с ритуали и не трябва да търсим паралел между тях и нашите богослужения. Те са били за евреите, за тяхната култура, за техния начин на мислене и изразяване. Не можем да приемем това възражение, защото моделът за тези празници е взет от съботното богослужение. Ето какво четем в Левит 23 глава, 1 до 4 стихове. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате святи събрания, моите празници, са следните. 6 дни да се работи, а седмия ден е събота за тържествена почивка за свято събрание. В нея да не работите никаква работа. Във всичките ви жилища е събота Господу. Ето Господните празници, святи събрания, които ще свиквате във времената им. Прави ли ви впечатление, че тук съботата е сложена начело на един списък с церемониални празници? Защо? Нали тя е част от Декалога? Но тя е единствената заповед от Декалога, свързана с празник. Именно тя е моделът, по който трябва да се празнуват всички останали празници. Затова е поставена начело на списъка. Днес ние се обръщаме към церемониалните празници, за да видим какво означава богослужението да е празник. Но при евреите е било обратното. За да разберат как трябва да празнуват празниците си, те са се обръщали към съботното богослужение. В самата същност на съботното богослужение е празничното настроение. Ние вярваме, че като част от Декалога, съботата е вечна и валидна и днес. Трябва да приемем, че и днес тя е също така празник, а не някакво религиозно задължение и товар. Сега ще разгледаме някои от характеристиките на съботното богослужение като празник. Най-напред, съботата е почивка, прекратяване на работата. Четем Левит 23 глава 3 стих.
6 дни да се работи, а седмия ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание. В нея да не извършвате никаква работа. Във всичките ви жилища е събота на Господа.
Тържествена почивка. Празниците, религиозни или не, са време на почивка от труд. Бог изисква от неговите поклонници да си почиват. Може би това е най-странната заповед, която може да бъде дадена от един Бог. Почивай си. Обикновено господарите заповядват да се работи, но Бог ни заповядва да почиваме и да празнуваме. Това е невероятно. Човекът е толкова глупав, че може да пропусне да се наслаждава на живота, който Бог му е дал, да се зароби от труд. Сега Бог казва: почивай си и ми се поклани. Бог се грижи за нашето спокойствие. Той иска да му се доверим, че когато спрем да се трудим за 24 часа, той ще продължи да се грижи за нас и няма да обеднеем. Той желае да отвори очите ни за една друга реалност – духовна, различна от материалната, на която сме отдадени цяла седмица. Богослужението може да се празнува само когато напълно оставим зад гърба си всички грижи и проблеми от работата и живота и дойдем при Бог да си починем. Оставихте ли всичко зад гърба си? Решихте ли да си почивате и да отделите Божия ден за Бога? Тогава и само тогава богослужението ще е празник за вас. Не е ли чудесно всяка седмица да имаме празник? Освен почивка, съботата е и веселие, и радост. Божиите празници е трябвало да бъдат чествани с много радост и веселие. Ето някои текстове, които говорят за това. Най-напред Левит, 23 глава, 39 до 41 стихове.
А на 15-я ден от 7-я месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник 7 дни. Първия ден да бъде тържествена почивка и 8-я ден тържествена почивка. И на първия ден да вземете първите плодове на дърветата, палмови клонки, клони от широколисни дървета и речни върби и 7 дни да се веселите пред Господа вашия Бог. Да празнувате този празник за Господа 7 дни в годината. Това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения. 7-я месец да го празнувате.
Следващия текст е от книгата Второзаконие и там 16 глава, 11 и 14 стихове.
Да се веселиш пред Господа твоя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоя Бог, като обиталище на името си там. И да се веселиш на празника си, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, левита ти, чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в дома ти.
И последният текст е във Второ летописи, 30 глава, 21 стих.
Така израелтяните, които се намираха в Ерусалим, честваха празника на безкласните хлябове сенебни с голямо веселие. И всеки ден левитите и свещениците славословиха Господа, пеещи с музикални инструменти на Господа.
Ето как Бог призовава към една радостна атмосфера по време на тези празнични богослужения. Тази радост не е била произволна, безсмислена, тя е била мотивирана от Божието изкупително дело, от Божията грижа. Хората са имали много поводи да празнуват Божията спасителна и поддържаща намеса в живота им. Богослужението като празник днес също трябва да е време и място, където да се радваме и веселим. На какво можем да се радваме? Какво можем да празнуваме по време на нашите богослужения? Най-напред Божието спасение. Той е вечен повод за празник. Смъртта на Исус Христос, чрез която са изкупени греховете ни. Божията сила за промяна в нашия живот. Това е новият живот, който Бог ни е подарил и, естествено, е повод за празнуване и радост. Божиите чудеса. Можем да празнуваме Божията чудна намеса в нашия живот и в живота на църквата. Божията грижа в материално, физическо, духовно, професионално отношение. Божието водителство. Изобщо всички Божии действия за нас. Елън Уайт пише: Бог желае Неговият народ да изразява и показва по-силно увереността, че има основание за радост и веселие. Отново срещаме тези две думи – радост и веселие. Ние имаме основание да се веселим в Господа и трябва да го показваме. Но как бихме могли да се радваме на Божието спасение, ако, когато идваме на църква, умовете ни са заети с критикарство или осъждане? Там, където има критикарство и осъждане, не може да има радост. Тези неща задушават веселието от Божието присъствие. Трябва да отхвърлим всичко, което би могло да замърси щастливата празнична атмосфера на нашите богослужения и да ги превърнем в празници на спасението, любовта, вярата, надеждата, доверието, упованието в Бога. Празници на Божието величие, святост, любов, благодат и справедливост. Нашите богослужения трябва да са празници, които заразяват с радост и веселие. Стигаме до третия аспект на съботния празник. Това са песните и музиката. Възможно ли е да има празник без музика? Радостта и веселието се изразяват най-силно чрез песните. Така и богослужението като празник се характеризира с музика и песни. Ето какво четем в 81-я псалм, 1 до 3 стихове.
Пейте радостно на Бога, наша сила. Възкликнете към Якововия Бог. Запейте псалом, извънете стъпънче, благозвучна арфа и псалтир. Засвирете с тръба на новолуния, на пълнолуния, в деня на нашия празник.
Много са местата в псалмите, в които има отправени призиви за прослава на Бога чрез песни и музика. Един от големите спорове в църквите е какви песни да се пеят. Библията никъде не повдига този спор. Имаме призиви в псалмите да се хвали Бог с нова песен, което значи, че възхвалата не трябва да се ограничава до определени песни. Други текстове, които показват разнообразието от песни за възхвала, има и в Новия Завет, в посланията на апостол Павел. Ето два примера. Първият е от посланието към Ефесяните. 5 глава, 19 стих.
И разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.
И вторият текст от посланието към Колосяните. 3 глава, 16 стих.
Христовото слово да се вселява в вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
Тук имаме три различни понятия за песните, с които да хвалим Бога – псалми, химни и духовни песни. Явно с тях са се обозначавали различни категории. Псалмите – боговдъхновените песни, химните – традиционните исторически станали за църквата песни и духовните песни – по-съвременните. Така тълкуват някои коментатори. но дори да не сме сигурни в това тълкуване, сигурно е, че има разнообразие от песни и музикални форми, с които църквата е призована да празнува по време на богослужение. Пеенето и музиката в богослужението като празник трябва да заемат важна част в него. Елън Уайт пише още: службата на Бога се състои главно от възхвала и молитва. Голяма част от публичното богослужение се състои от възхвала и молитва. И всеки последовател на Христос трябва да се присъедини към богослужението. Според тези два кратки цитата, песните не са нещо незначително в богослужението. Сигурно обърнахте внимание на думите главно и голяма част. Така ли разбирате и вие мястото на възхвалата в богослужението? Много наши богослужения понякога показват, че тези идеи са ни чужди. Ние откриваме с една песен и после закриваме богослужението с друга. И дори тези песни се пеят и така, между другото, а понякога дори няма кой да свири. Според тези цитати, всеки последовател на Христос трябва да се присъедини към богослужението в песните. Песните са богослужение. Винаги, когато е имало духовно пробуждане в историята, е имало бум на създаване на нови песни. По време на реформацията Мартин Лутер съставя първия сборник с духовни химни, 24 на брой. Той пише: след теологията най-висока почет отдавам на музиката. Онова малко, което знае за музиката, не бих го сменил за нищо на света. Втора след Словото на Бога, музиката е кралицата на моето сърце. Лутер включва цялото събрание в хвалението, като въвежда песни, които могат лесно да се запеят, адаптирайки познати фолклорни мелодии. Един католически историк коментира: Лутеровите песни съблазниха повече души от католическата църква, отколкото неговото учение и проповеди. Виждате колко силно е влиянието на музиката върху духовния живот. Богослужението като празник трябва да е огласено от песни и музика. Ето защо трябва да пеем повече в нашите богослужения, защото искаме да има празнична атмосфера. Не стойте като публика. Бог ви призовава да се включите, да пеете, за да празнуваме заедно. Четвъртият аспект на съботния празник е това, че ние празнуваме заедно, общо, съвместно. Нека прочетем отново 23-та глава на Левит, 3-я стих.
Шест дни да се работи, седмия ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание. В нея да не извършвате никаква работа. Във всичките ви жилища е събота на Господа.
Богослужението е време, в което се събираме да празнуваме заедно. То не е семеен празник, не е личен празник или приятелско събиране, а празник на всички вярващи в една общност. То е време за свято събрание. Бог ни кани да се съберем и заедно да празнуваме поклонението в събота. Да сме събрани заедно на едно място все още не значи, че сме заедно и единодушни. Богослужението е време за сближаване, за обединяване, въпреки различията и разликите. Възможно е да сме заедно на едно място и пак всеки да празнува за себе си, като поддържа дистанция между себе си и останалите. Тогава богослужението не е истински празник, защото то е празник на единството на църквата. Нека прочетем още един текст. Римляни 15 глава, 6 стих.
Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.
Единодушно, казва апостолът. Ако разгледаме следващите стихове малко по-надолу, ще видим, че това единство трябва да се реализира дори между хората с най-големи различия – юдеи и езичници. Точно това казва Павел по-надолу от 7 до 12 стих на същата глава.
Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава. Защото казвам, че Христос стана служител на обрязаните заради Божията верност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите. И за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано, затова ще те хваля между народите и ще възпее името ти. И пак казва: развеселете се, народи, с Неговия народ. И пак: хвалете Господа всички племена и да го славословят всички народи. И пак Исаия казва: ще се яви Есеевият корен, и този, който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите.
Въпреки различията помежду си, християните трябва да са единодушни. Как може да стане това? Апостол Павел ни отговори в 7 стих, сигурно обърнахте внимание, като ни заповядва «Приемайте се». Най-големият проблем за единството в църквата е нежеланието на някои да приемат различията от другите. Тайната за единството е приемането, а не стремежът към уеднаквяване. Богослужението е празник на приемането, на общото, съвместно поклонение, в което единодушно славим Бога. И друга характеристика на богослужението като празник, петата подред, това е вярност към Бога и морална чистота. В Левит 23 глава 3 стих, който цитирахме няколко пъти, се казва да има свято събрание. Събранието, на което ни кани Бог, е свято. Богослужението е място, където трябва да се чества моралната чистота и Божията святост. В древността при определени случаи Бог е отхвърлял празниците на своя народ. Ето един пример. Исаия 1 глава 13 и 14 стихове.
Не принасяйте вече суетни приноси. Тъмянът е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада се за мене, дотегна ми да ги търпя.
Защо Бог мрази празничните богослужения на народа си? 13 стих казва, че Бог не може да търпи празничното събрание с беззаконието. Това са две неща, които не могат да вървят заедно. Ако живее в грях, богослужението не може да е празник. Няма да е празник, който празнуваме с Бога. Може би ще се веселим глупаво, ще имитираме радост, но това няма да е истински празник. Още един текст от Стария Завет, където се говори за отхвърляне на богослужението от Божия страна. Осия, 2 глава, 11 стих.
И ще прекратя цялото и веселие, тържествата, новолунията, съботите и всичките определени празници.
Защо Бог ще прекрати веселието? Отговорът е в 5 и в 13 стихове.
Защото майка им блудства, тази, която ги беше заченала, постъпи срамно, защото каза: ще отида след любовниците си, които ми дават хляба и водата ми, вълната и лена ми, маслото и питиетата ми. И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите, когато им кадеше, като се кичеше с обиците у гърлиците си и отиваше след любовниците си, а мене забравяше, казва Господ.
Защо Бог прекратява веселието? Заради греховете на народа. Тези празнични богослужения са имали смисъл и имат смисъл днес, само тогава, когато Божият народ е верен на Бога и живее в морална чистота. Иначе Бог ще отвърне поглед от нашите събрания, ще презре нашите празници, ще ни лиши от присъствието си. И ето един текст от Новия Завет, 1 Коринтени 5 глава 8 стих.
Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.
Какво казва апостолът? Да не празнуваме с злоба и с нечестие, а с искреност и истина. Според него това е тежък грях, който е бил поддържан и толериран в църквата в Коринт. Но когато тази църква приеме греха за нещо нормално и чрез мълчанието си го насърчава, не може да празнува истински. Богослужението е празник на светостта, чистотата, искреността и истината. Когато идваме на богослужение, Бог ни кани да изповядаме греховете си и да ги оставим. Да пожелаем чистотата и верността към Него. Замислете се, скъпи приятели, дали и вие го правите. Дали търсите прошка и очистване от греха и сила за свят живот. Само тогава ще можете да празнувате и да се радвате на Божието присъствие. Да, нека празнуваме Божието спасение. Нека издигнем гласове на радост и веселие за чудните му грижи, за водителството му, за преизобилната му благодат. Бог ни кани всяка седмица на празник. Нека загърбим грижите и проблемите си, труда, делата си и да дойдем при Него свободни. Той ни кани, за да ни развесели. Не позволявайте на нищо да помрачава и задушава тази радост. Пръскайте я около себе си. Не бъдете намръщени и кисели на богослужение. Празнувайте спасението си с веселие. Бог ни кани да празнуваме с песни. Не всички можем да пеем добре, но можем да пеем със сърцата си. Бог ни кани да празнуваме заедно. Едва ли има нещо, което може да зарадва Божието сърце повече от това да види народа си събран и хвалещ с един дух и една уста. Бог ни кани да празнуваме с чисти сърца. Каква чудесна възможност ни се дава! Богослужението да послужи за нашето духовно израстване и очистване от греха. Нека Бог превърне нашите богослужения в истински празници.
Нуждая се, 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 нуждая се
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Балансът между истината и любовта». Второто послание на апостол Йоан е единственото послание в Новия Завет, написано до жена. Ние разбираме от самото послание, че е написано до майка с няколко деца, може би вдовица, в отговор на нейния въпрос по отношение на конкретен проблем, който е възникнал. В онези дни хората са разчитали на апостолите за истината и да получат отговор на проблемите си. Разбира се, възниква въпрос. Как да разберем, че определен водач, който твърди, че говори от Божие име, наистина говори истината? Как да различаваме Божиите пророци от лъжепророците? Очевидно, хора, които твърдят, че са пророци, са дошли в дома на жената, вероятно в град Ефес, и са повдигали определени доктринални въпроси, които се обезпокоили. Като не знае как да оцени мнението им, тя пише на апостол Йоан с молба за съвет. Посланието, познато ни като второ послание на апостол Йоан, е в отговор на нейния въпрос. Когато четем това послание, виждаме, че то също така отговаря на много въпроси, които имаме ние днес. Особено въпросът как да се отнасяме към хора, които учат духовни концепции, несъответстващи на Божията истина. Ето структурата на второто послание на Йоан. В 1 до 6 стих се говори за истина и любов, а в 7 до 13 стих за опасността от лъжеучителите. Първите 6 стиха на посланието представят проблема и подхода на апостол Йоан в разрешаването му. От презвитера до избраната госпожа и до нейните чада, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки. Благодат, милост, мир да бъдат с вас от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някой от чедата ти да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да се обичаме един друг. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. Тук апостол Йоан подготвя основата, върху която ще изгради разрешението на проблема на жената. Той набляга върху два фактора, които трябва да се вземат под внимание, когато сме изправени пред проблем от такъв характер – истината и любовта. Забележете как той свързва тези два фактора в стих 3. Благодат, милост и мир да бъдат с вас от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.
Истина и любов. Тези две качества трябва да характеризират живота ни като християни. Това са същите качества, които апостол Павел ни препоръчва в Ефесяни 4 глава 15 стих. С любов да говорим истината. Великото предизвикателство, пред което сме изправени в нашия живот на християни, е да се научим да поддържаме баланса между истината и любовта. Някой беше казал, че нормалният християнски живот се състои от сол и захар. Солта е истината, захарта е любовта. Някои християни искат само солта, така че този тип християни сипват сол навсякъде, където отидат. Те познават само истината, но не и любовта. Пълни с доктрини, догми, мнения, принципи и закони. Бързат да съдят другите, но не ги е грижа за чувствата, нуждите или болките им. Защитават истината за сметка на любовта. Всъщност, за тях не е никакъв проблем да говорят истината с жестокост. За тях единственото, което има значение, е истината. Тези хора не са нищо друго, освен религиозни солуници. Другите са захарниците. Те винаги говорят за любов, никога за истина. Никога не биха се изправили срещу човек, отдал се на греха, защото тогава се предполага, че ще трябва да изрекат сурови думи срещу него, дори ако е за доброто на този човек и за доброто на църквата. Също така познати са ни хора, които искат да получават само захар от своите брати и сестри. Те отбягват султа на истината и казват: «Дайте ми милосърдие, любов, приемане, не ме дръжте отговорен, не се изправяйте срещу мен, ако сгреша. Ако извърша грях, кажете ми, всичко е наред, не унивай, няма проблем. Не ми навирайте истината в живота. Просто бъдете мили с мен, запазете султа за себе си. Аз искам само захар от вас». Целта ни като християни трябва да е да запазим баланса между истината и любовта, султа и захарта. Господ Исус ни дава идеалния пример за това. Той върви в истина и любов, отнася се благо към грешниците и отхвърлените от обществото и правдиво с надменните фарисеи. Когато среща самарянката при кладенеца, Исус правдиво и казва всички грехове, които е извършила, но се отнася любящо с нея и предлага жива вода за жадната й душа. В 8 глава на Евангелието на Йоан, след като с обич спасява прелюбодейката от пребиване с камъни и я уверява, че не я заклеймява, Исус правдиво и обяснява, че трябва да се промени. Върви, казва и той, и повече не съгрешавай. Исус говори истината с любов. Той запазва идеалния баланс между истината и любовта. Същото трябва да правим и ние.
В следващата част апостол Ян отговаря на въпроса на жената във връзка с надежността на тези, които твърдят, че са духовни учители и водачи. Ето какво се казва в 7-9 стих. Защото много измамници излязоха по света, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всеки, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и отца и сина. Двете изречения в този пасаж описва двете основни форми на лъжливото учение. Всички християнски грешки и ереси произлизат от една от тези две форми на лъжа. Измама по отношение на личността на Господа Исуса. Това е първата лъжа. Той е този, който идва от Бога в света и става човек. Той е единственият Месия. Въплъщението е жизненоважна доктрина на християнската вяра. Ако проследите произхода на някой човек от раждането му и откриете, че този човек се е влял в потока на човечеството чрез нормалния процес на раждането, но въпреки това твърди, че е спасителят, изпратен от Бога, можете да отхвърлите претенциите на този човек. Днес на света има много фалшиви спасители и апостол Ян ясно ни предупреждава да не им вярваме. Също така, много хора изопачават истината за Исус. Една от най-разпространените форми на извращение на истината е твърдението, че Исус е бил добър човек, добър морален учител, но не и истински Бог. Това звучи добре, защото все пак потвърждава, че Исус е казал много добри неща. Но такива твърдения пренебрегват основното послание на Исус, което е посланието за Него. Той казва, че е и човек, и Бог. Всеки, който отрича или неговата божествена природа, или човешката му същност, всъщност казва, че той е лъжец. Всеки, който отрича въплъщението на Божия Син, е измамник и не говори от името на Бога. Такива лъжеучители може да не ни мамят нарочно, може самите те да са били измамени, но апостол Йоан не смекчава присъдата си. Такъв човек е антихрист, който не признава истината за Исус. По отношение измамата на учението на Господа Исуса Христа, апостол Йоан казва, че всеки, който не следва учението му, не познава Господа. Стих 9. Това разяснение се отнася до хората, които казват, че Библията не разкрива напълно Бога и че ни трябват допълнителни откровения от някой друг учител, гуру или книга. Такива хора могат да са много убедителни и искрени, но ако не се съгласяват с учението на Исус Христос, те не познават Господа. Забелязвате ли сега опасността от тези две форми на лъжа? Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Какво ще изгубите като християни, ако вярата ви бъде покварена от култовите, ересите и разводнените либерални теологии, които са толкова разпространени в нашето време? Ще загубите спасението си. Разбира се, не, ако наистина сте новородени във вярата. Спасението се основава на делото на Христос. Вие няма да загубите място си в рая, нито спасението, нито място си в тялото на Христос, но ще загубите много, ясно казва апостол Йоан. Ще загубите от вашия ценен живот, прекаран в този свят. Ще сте пропилели времето, което Бог ви е дал, за да му служите ползотворно и покорно. Делото на вярата ви няма да е нищо повече от всички подпалки и слама, които ще бъдат погълнати от съда на Господа. Ще загубите в крайна сметка наградата си.
Как тогава трябва да се отнасяме към тези, които се опитват да ни примамят с фалшиви доктрини и ереси по отношение на Господ и Неговото учение? Апостол Йоан отговаря: ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте от дома си и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Докато слушате това, спомнете си какво казва Йоан за истината и любовта. Християните, които се занимават прекалено много с доктрините на свещеното писание, лесно могат да забравят благостта и милосърдието, които трябва да характеризират всеки вярващ. Подобни пасажи могат да се тълкуват така, че трябва да затръшнем вратата в лицето на всеки, който почука на вратата ни с сектантска брошура, или да изгоним от къщи хората, ако са донесли някакви еретични писания. Ако беше точно така, би било невъзможно дори да поканим съседите, колегите, чуждестранните студенти и подобни хора в дома си. Йоан няма предвид, че гостоприемството ни трябва да бъде подложено на някакъв вид доктринален тест с лакмус. Така бихме обидили много хора, ако такъв беше случаят. А и със сигурност нямаше да можем да въздействаме на хората в нашата мисия за разпространение на Словото. В крайна сметка, кого ще привлечем към вярата, ако говорим само с тези, които са доктринално чисти? Тогава какво има предвид Йоан? Той ни казва, че трябва да говорим истината с любов, а любовта да е обвързана с истината. С други думи, не трябва да посрещаме измамниците така, сякаш се съгласяваме с тях или приемаме ученията им. По времето на апостол Йоан, странстващите проповедници и учители са отсядали в частни домове. Съответно, домовете, в които са отсядали, са им помагали финансово и де-факто са подкрепили посланията, които са разгласявали. По този начин, ако приемете в дома си някой човек, вие подкрепяте неговата доктрина. Йоан казва, че никога не трябва да си позволяваме да попадаме в ситуация, в която изглежда сякаш ние приемаме, подкрепяме, одобряваме или финансираме учението на някой антихрист. Апостол Йоан подчертава значението на това предупреждение срещу посрещането на лъжеучителите в стих 12, където пише: има много да ви пиша, но не искам да е на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице, да радостта ни да бъде пълна.
В тези дни пощата е била бавна и несигурна, и вероятно апостол Йоан, както и повечето от нас, не е предпочитал да общува чрез писма. Така че той всъщност казва: имам още много да ви кажа по-късно, когато се срещнем лично, но този проблем с лъжеучителите е толкова важен, че не би могъл да се отлага. Просто трябваше да ви пиша и да ви предупредя за тези измамници антихристи. След това той завършва посланието си с поздрави от християнското семейство, при което явно е отседнал, като по този начин подчертава нуждата и от любов, и от истина в живота на християнина. Истината и любовта заедно. Това е жизнено важен баланс, който трябва да се опитаме да постигнем в християнския си живот. Човек, който говори истината без любов или обича без да издига истината, не изразява християнски мироглед. Да сме духовно небалансирани означава да сме в един съвсем истински смисъл духовно болни. Целта на апостол Йоан в това кратко, но въздействащо писмо е да ни помогне да възстановим един здравословен баланс. Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. В останалите минути ще ви представя някои афоризми от книгата на Боян Ганев «Най-трудно се виждат очевидните неща». В началото ще ви представя някои афоризми за човешкото естество. От естеството на човека можем да разберем, че човекът не разбира своето естество. Човешкото естество изпитва нечовешки стремеж да изгуби всичко човешко у себе си. Всяко общество изолира най-глупавите и най-мъдрите хора в него. Както по знания, децата все повече се приближават и изпреварват възрастните, така по менталитет възрастните все повече се приближават и надминават децата. Човешко е да се греши. Божествено да се прощава. Като имаме предвид тази истина, можем само да се удивляваме колко много хора, които се възприемат като богове, правят всичко възможно, за да докажат, че са човеци. На младежа старостта му изглежда много по-далечна, отколкото на стареца младостта. На кривия човек най-право му се вижда собственото му мнение. Колкото по-неправилно разсъждава човек, толкова по-силно е убеден в правотата си. Там, където не чуваме думата грях, няма да чуем и думата сгреших. Изключително рядко се срещат хора, които казват сгреших, преди да са изпробвали всички възможности да докажат обратното. Човек приема най-трудно ония съвети, от които най-много се нуждае. Колко странно е човешкото естество. Постоянно е склонно да обвинява другите за допуснати грешки и в същото време да им завижда. Поведението на онези, които спазват моралните принципи, ни харесва само тогава, когато не ни пречи да нарушаваме същите. Ние не можем да имаме пълен контрол над обстоятелствата и не трябва да им позволяваме те да имат пълен контрол над нас. Когато нямаме никаква възможност да променим обстоятелствата, или страдаме, или се оставяме те да ни променят. Първото е трагично, второто още по-трагично. Колкото по-труден става животът на хората, толкова по-лесно хората намират начини да осложняват живота си. Водим войни, за да си осигурим мир и сключваме мир, за да се подготвим за следващите войни. С огромно желание отиваме да живеем в най-големите градове, където изпитваме още по-огромно желание да се махнем през краткия си отпуск. Алкохолът е чудесно средство да забравим за кратко собствените си проблеми и да създадем за дълго проблеми и на себе си, и на другите. Отчаяните опити да докажем, че сме се променили, обикновено доказват обратното. Най-трудно се виждат очевидните неща. Нямам време. Това е любимият девиз на нежеланието. Когато не искаме, най-лесно си признаваме, че не можем. Който се променя многократно, е непроменим. Честите реформи имат една цел – запазване на същността чрез смяна на формите. Разпни го. Това е ехото на Осанна. Няма никакво значение какво човек ще прочете, чуе, пипне или види. Той ще приеме за възможно единствено онова, което в неговите представи е възможно. Колкото е по-вредно едно нещо, толкова по-трудно е да се откажем от него. Волята и инатът са смъртни врагове. Безкрайно глупо е да се оправдаваме с обстоятелствата и същевременно да твърдим, че никога няма да повторим грешката си. Това е все едно да твърдим, че никога няма да се повторят обстоятелствата. Човек или осъзнава грешките си и се учи от тях, или не ги осъзнава и учи другите на тях. Чужите грешки почти винаги катализират нашите. Човек има много голямо желание да променя хубавите неща у себе си и много малко лошите. Опърничивият човек е готов да промени собственото си мнение, ако някой се съгласи с него. Търпението винаги има граници, тъй като онова, което го предизвиква, няма. Който се добере до кокала, съвсем забравя, че скоро от него ще останат само кокали. Онзи, който е изгубил нещо много ценно, най-много иска и другите да го изгубят. Човек не може да живее дълго време със съзнанието, че прави нещо нередно. Той или престава да го върши, или престава да го смята за такова. От някои хора се пазим, защото не ги познаваме, а от други, защото ги познаваме. От себе си трябва да се пазим по двете причини. Много повече трябва да се пазим от себе си, отколкото от обстоятелствата. Удоволствията са безопасни за нас, само ако можем спокойно да минем и без тях. Най-загадъчни са хората, които не говорят нито добро, нито лошо за себе си. Другите лесно можем да разберем какви са. В момента, в който човек осъзнае какъв е, престава да бъде такъв. И сега ще се спрем на края на някои парадокси. Най-важните неща на този свят са тези, които най-малко се виждат. За сградата най-важни са основите, за човека – характера, за човечеството – Бог. Най-важните неща за човека са онези, в които той допуска най-много грешки. Фактът, че жителите на Земята се увеличават, съвсем не означава, че човешкият род не е застрашен от изчезване. Силата на нашите аргументи зависи силно от ината на нашите опоненти. Обикновено хората имат огромно желание да разрешат проблемите, които са извън техните възможности, и твърде малко тези, които са. Нашите притежания силно се наценяват от околните и силно се подценяват от нас. С дарбите е точно обратното. От всички неща на света най-лесно се губят уния, които смятаме за най-ценни. Всичко, което лесно се губи, трудно се намира. Намерилите пари и време са несравнимо по-малко от изгубилите ги. Доброто здраве и доброто отношение към здравето съществуват винаги у човека, само че много рядко едновременно. Каква трагедия! Влагаме огромно количество време и пари с цел разрушаването на здравето ни. Не са малко хората, които много обичат живота, без да знаят нито какво е обич, нито какво е живот. Огромното мнозинство от хора умират, преди да са разбрали защо са живяли. Какъв парадокс! Хората се интересуват най-много от две напълно противоположни неща – как се правят и как се убиват човеци. Повечето хора са превърнали своето ежедневие вместо в грижи, посветени на живота, в живот, посветен на грижите. Колкото по-малко знаем за една традиция, толкова по-склонни сме да я спазваме. Хората могат да дадат задоволително обяснение за една малка част от това, което правят. За останалата част, задоволително обяснение се опитва да дадат психиатрите. Онзи, който поставя на първо място собственото си аз, има само една точка в списъка с ценностите си. А когато точката е една, тя е точно толкова първа, колкото и последна. Трагедията на много човешки същества е, че искат да скрият миналото, а да си изяснят бъдещето, в резултат на което пропускат настоящето. Има само две причини за нашите грешки. Първата е, че слушаме другите, а втората, че не ги слушаме. Много смешно звучат претенциите за коренна положителна промяна на онези, които не виждат никакви грешки в миналото си. Гледащият упорито само в една точка отхвърля правото на другите да имат своя гледна точка. Високообразованите хора често са склонни да опростяват сложните неща и да усложняват простите, докато нискообразованите естествено опростяват сложните неща, но никога не усложняват простите. Важността на малките неща съвсем не е нещо с малка важност. Онова, което изглежда резултат от комбинация на случайности, не може да бъде случайно. Дали катастрофата или изобретяването на автомобила е нещастен случай? Телевизорът, това е директорът вкъщи, на който посвещаваме част от своето време, пари и здраве, а в замяна получаваме отлична информация за това как да прахосаме останалата част. Колкото повече се увеличават парадоксите, толкова повече се превръщат закономерности. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.